У Мінску 18:30, ви на хвалях Радіо Свабода. Тут Ганна Соусь, у ефіры навіны, спачатку пра беларускія падзеі. Дмітрий Мядзведзеў пакуль не адказаў на ліст Александра Лукашэнкі. Федэральная мытная служба Расіі распарадзілася спаганяць 100% экспартнага мыта не толькі пры пастаўках у Беларусь нафты, але і нафтапрадуктаў. Віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў бярэ ўдзел у Батумскай канферэнцыі, дзе абмяркоўваюцца шляхі забеспячэння Еўропы энерганосьбітамі, абмінаючы Расію. У Беларусі пачаў дзейнічаць закон, які павялічыў колькасць спецслужбаў, што маюць права весці аператыўна-вышуковую дзейнасць, у тым ліку адсочваць перапіску грамадзянаў праз інтэрнэт. Закон падпісаны Александрам Лукашэнкам на пачатку году. Віцебскі суд пакараў на 7 сутак Тараса Сургана, сябра аднадумцу Сергея Каваленкі. Сурган асуджаны нібыта за нецэнзурную лаянку. У мясцовых газетах пачалі з'яўляцца артыкулы, якія пішуць пра ўчынак Каваленкі з вывешаннем нацыянальнага сцягу як пра хуліганства. Беларускія медыкі прысвяцілі гэты дзень прафілактыцы грыпу. Галоўны санітарны лекар Валянціна Качан паведаміла, што да новага ўсплёску эпідэміі ў краіне падрыхтаваныя. Беларускі гуманітарны ліцэй імя Куба Коласа азначае 20-годдзе, а 2003 году гэтая ўстанова не мае афіцыйнага статусу. Многія паспяховыя ліцэісты паўсталі перад судом у тых жа памяшканнях, дзе калісьці сядзелі за партамі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. ААН заявіла, што Гаіці, якая пацярпела ад катастрафічнага землятрусу, спатрэбіцца экстранная дапамога 550 мільёнаў даляраў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заявіла аб тэрміновай неабходнасці ператварыць нацыянальны футбольны стадыён у сталіцы краіны ў палявы шпіталь, а таксама наладзіць палявыя кухні для людзей, што страцілі жыллё. Парламент Расіі падтрымаў даўно наспелую рэформу еўрапейскага суду па правах чалавека. Ніжняя палата Дзярждумы сёння ўхваліла дакумент пераважнай большасцю галасоў. Дзярдэпартамент ЗША заявіў, што Кітай дасылае ўрадоўцаў не самага высокага ўзроўню, намаючы адбыцца перамовы па ядзернай праграме Ірану. У суботу ў Нью-Йорку прадстаўнікі Вялікай Брытаніі, Кітаю, Францыі, Расіі, Злучаных Штатаў і Нямеччыны абмяркуюць магчымасць увядзення новых санкцый у дачыненні да Ірана. 15 студзеня пачало вяшчанне Радіо Машааля, служба Радіо Свабодная Еўропа, Радіо Свабода на пуштунскіх дыялектах. Новая радыёстанцыя заклікана даваць аб'ектыўную інфармацыю для насельніцтва раёнаў Пакістану, якія мяжуюць з Афганістанам. Чарнагорыя і Косава ўсталявалі дыпламатычныя адносіны і абмяняліся адпаведнымі дакументамі. Іранскія ўлады сёння папярэдзілі апазіцыю, каб яны не выкарыстоўвалі электронную пошту альбо СМС для арганізацыі палітычных акцый. У Йемені ў выніку авіярэйду забітыя як найменей 6 чалавек, падазраваных у датычнасці да Аль-Каіды. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз